Salom azizlar. Vaziyatlar Xudo xarakterini o'zgartirmaydi. Xudoning inoyati hali ham to'liq kuchdadir. U hali ham hattoki siz buni his qilmaganingizda ham siz uchundir. Noaniq vaziyatlarda ham Ayub Xudoning kalomiga tayandi. U shunday dedi: "Men uning og'zidan chiqqan barcha amrlarga rioya qildim. Men uni kundalik nonimdan afzal bildim." Xudo kalomiga shunday ishonch Ayubni qiyin vaziyatlarda iymonda qolishiga sabab bo'ldi. Uning iymoni og'riq vaqtda kuchli edi. Xudo meni o'ldirishi mumkin, ammo shunday bo'lganda ham men unga ishonaman. Siz Xudo tomonidan tashlab ketilganingizni his qilganingizda ham unga ishonishda davom etsangiz, siz uni eng teran ulug'lagan bo'lasiz. Agar Xudo siz uchun hech narsa qilmaganida ham, u Masihning xoshda bajargan ishi uchun sizning ulug'lashingizga munosib bo'lardi. Xudoning o'g'li siz uchun o'ldi. Bu ulug'lash uchun eng buyuk sababdir. Baxtga qarshi Xudo biz uchun qilgan qurbonlikdagi zolimlarcha qiynoq va jafolarni unutib qo'yamiz. O'xshashlik o'z-o'zidan mamnun bo'lishni kuchaytiradi. Xochga mixlanishdan oldin Xudo o'g'li yalang'och qilingan va tanib bo'lmaguncha urilgan, qamchilangan, azob berilgan va masxara qilingan, tikan kiygizilgan va pastkashlik bilan betiga tupurilgan. Qalbsiz kishilar tomonidan haqoratlanib va ustidan kulinib, unga hayvondan ham battar munosabat qilingan. Keyin esa qon yo'qotishdan qarib behush bo'lib, xoshni ko'tarib qiyalikka olib chiqib, unga qoqilgan va sekin-asta chidam bo'lmas darajada qiynalib o'lish uchun kutilgan. Uning tanaviy qoni quriguncha gapiruvchilar u yerda turib haqoratlaganlar. Uning yaralariga va xudoligiga bo'lgan da'vatiga kulib turganlar. Undan keyin Iso butun odamzodning gunohlarini va ayblarini o'ziga olganda, Xudo bu ko'rimsiz manzaradan yuzini o'girdi. Va Iso butun umidsizlikda baqirdi: "Xudoyim, Xudoyim, nega sen meni tashlab ketding?" Iso o'zini qutqarishi mumkin edi, lekin unday bo'lsa sizni qutqara olmas edi. Ushbu qora vaqtni so'zlar bilan ifodalab bera olmaysiz. Nima uchun Xudo shunday vahshiyona va ko'rs muomalaga yo'l qo'ydi? Nega? Chunki siz do'zaxdagi abadiyatdan qutulishingiz va uning shuhratida abadiy yashashingiz uchun. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo bizni o'ziga ma'qul, solih deb bilish uchun gunohni hech bilmagan Masihni biz uchun gunohga aylantirdi. Iso hamma narsani berdi, toki siz hamma narsaga ega bo'ling. U siz abadiy yashashingiz uchun o'ldi. Shuning o'zi sizning uzluksiz shukronangiz va ulug'lashingizga arziydi. Bundan keyin nima uchun shukrona bildirishingiz haqida o'ylamasangiz ham bo'ladi. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.